А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 164-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. У видавецькій серії «Книгарня нашої Ніви» з'явився поетичний зборник Марії Вайцяшонок «Серпі». Вірші – нова форма творчості письменниці. З Марією Вайцяшонок зустрілася наша кореспондентка Валянціна Аксак. Російський часопіс «Сибірські огні», який виходить у Новосибірську, один зі своїх опошніх нумаров присвятив сучасної білоруської літератури. Подборку білоруської поезії, прози і публіцистики у найновших російських перекладах рецензує Юрась Пацюпа. Алесь Чобот – автор 11 книг поезії, прози, деесеїстики. Опошні 10 годов він живе у своїм родним Скиделі на Городзенщині. Там з поетом зустрівся Міхась Скобла. Ви почуєте нові вірші Алеся Чобота у авторськім читанні. У видавецькій серії «Книгарня нашої Ніви» з'явився зборник віршів Марії Вайцяшонок «Серпі». Авторка народилася на Алтаї у сім'ї висланого польського осадника і білоруської селянки. Гадавалася у різних дитячих домах, що рехом проходить праз усю її творчість. Марія Вайцяшонок видала некілька зборників прози і книгу для дітей, кому розказують казки на два вушки. Вірші – нова форма її творчості. З Марії Вайцяшонок зустрілася наша кореспондентка Валянціна Аксак.
Все больш і больш тих білоруських літераторів, яких ми ведаємо як цудовних прозаїків, раптом здивляють своїх прихильників поетичними творами. Спадарня Марія, що для вас поезія?
Ця книжка трималася вельми нечакана. Був такий час, що треба було сісти, і от як заспівати інший раз, хочеться заспівати. Так, захотілося сісти і написати.
Ваша мова така не книжна. Ваша мова йде якби з глибині однекуль. Уздимається пласт абсолютно невідомої, може бути, лексики. І книжка ваша називається незвиклим у білоруській мові словом «Серпень».
У нас на Пастаушині кажуть «Серпень». Гэта книжка одного месяца. Амаль уся она была написана за один месяц. И гэта отбывалася у серпені. И я наогул люблю серпень, тому что ён больш такі досканалы по форме, ён серп, серпень и прилады гэта серп. У мене нідзе там ще на летішчі, під белькою, гэты серп увесь час, ён мне як месяц на небі, так у мене серп под страхою завсёды знаходиться. Я його завсёды заўважаю, що ён ёсць. Там самые цікавыя мае святы таксама. Гэта спас адзін, спас другі макавей, спас яблычны, спас мядовы. І там жытнік таксама, потым малінік. Такі месяц святочны. Усё гэта тонус дало таму, што от трэба было сесці і зрабіць тое, што затрымалася.
Выдавши некалькі цудовних прозаічних кніг і зараз уже видавши поетичну книгу, ви, здається, абсолютно не дбаєте про те, ці доходять яны до читачів. Я маю на увазі, що ви не ладите їхніх презентацій, ви не сустракаєтеся недзе там у бібліотеках, у школах, де так завсёды хочуть білоруські письменники со своїми книгами побувати. Чому ви так якби сторонніцеся читача?
Я щаслива, що я маю той осяродок. Люди, серед яких може почнеш вірші писати, може почнеш малювати, може танчити. Наугол невідомо, що ти ще будеш виробляти. Чому я не виходжу на людей? Могло так здаритися, що я наугол боялася б людей, як кажуть, лежала б на землі, боялася б звалитися після Алтаю, після ссылки, після дитдомов, після чужих домов, після чужих людей. У мене є таке почуття трохи віддаленості від людей, тому що, як Фауст сказав, що я люблю людей, але я не ведаю, чим вони займаються, хто вони такі. Зносин у мене вельми шмат з людьми, але таких публічних, сценічних, я вельми боюся фальшивити. Раптом я прийду, і раптом, як це буває, замикання яке відбудеться, я лічу, що те, що я хотіла сказати, я вже відправляю як дитя своє у світ, і як це у Європі робить. 16 годів воно живе само по собі. І певно, у мене так само такі відносини до своїх книжок. Уже як вони самі там будуть жити. І одне, що коли я написала «Серпень», то я бянтежилася, мне здавалася, что я доверилася. Я сказала некий секрет человеку, а потом опамяталася, что я не вельми ему доверяю. Але я уже сказала ему свой секрет. Вот в таким стане я пока что и знахожуся на конт своего сборника, потому что я лечу, что он достатково интимный, таки для хатнего такого читания. И я не ведаю, как, например, собрать людей и робить презентацию. Я думаю, что кто захоча, и он сам себе, Лена Молодчика, каже, я читаю на ночь. Но мне кажется, что самое лепшее мне просто никто не скажет кто-нибудь самое лепшее, хай читает на ночь.
Дякую вялікі і з гэтымі цудоўнымі словамі і пажадаем аўтарцы знаходзіць сабе чытанне на ноч і вашым чытачам знаходзіць вашыя радкі як чытанне на ноч.
З пісьменніцай Марыяй Вайцяшонак гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай паэтычнай кнігі Марыі Вайцяшонак «Серпі». На хвалях радыю «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні».
Што Расія і Беларусь несумяшчальныя ментальна, пра тое ведалі яшчэ нашыя продкі ў 17-м стагоддзі. Уведаюць пра гэта і сучасныя палітыкі, калі прачытаюць кнігі Анатоля Тараса пра беларуска-расійскія вайсковыя канфлікты.
Масковія гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Воіны, захопніцтвы.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новае словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Рускамоўны часопіс «Сібірскія агні», які выходзіць у Новасібірску, адзін са сваіх апошніх нумароў прысвяціў сучаснай беларускай літаратуры. Беларускія паэзія, проза і публіцыстыка загучалі з яго старонак у найноўшых расійскіх перакладах. Рэдкалегія «Сібірскіх агней» абвясціла пра свой намер аднавіць колішнія расійска-беларускія культурныя кантакты. Свой адказ на пытанне, што з гэтага атрымалася, прапануе Юрась Пацюпа.
Ёсць у гэтым свеце шмат чаго нашаму разуменню непадуладнага. Як той казаў, шмат чаго і не яснілася нашым мудрым. Вось перада мною на стале часопіс «Сібірскія агні» за месяц люты 2009 году. Нумар амаль што цалком прысвечаны беларускай літаратуры. Гляджу на яго, гартаю час ад часу і не магу цяміць, што за дзіва перада мною, што за цуд прыроды, але пачну ўсё па парадку. Даўней за савецкім часам дружба народаў была пастаўлена на дзяржаўныя рэйкі. Праводзіліся рэгулярныя літаратурныя семінары, куды з'язджаліся пісьменнікі ад самых розных, нават экзатычных народаў. У кожнай савецкай рэспубліцы былі расійскія часопісы накшталт нашага Нёману, якія спецыялізаваліся на перакладах мясцовых аўтараў. А ў Маскве дзеля той самай мэты існаваў тоўсты часопіс «Дружба народаў». Адпаведна, на філалагічных факультэтах выкладалі векапомны курс «Літаратура народаў СССР». Расійская мова сапраўды лучшила, нітавала аграмадны архіпелях савецкай культуры. Гэтак выглядаў фасад дружбы народаў. Тым часам літаратурная кухня гэтай самай дружбы уяўлялася далёка не такой бліскучай і паспяховай, як гасцёўня. Было ўсяго, і ўсё ж фасад быў самавіты. Выглядае на тое, што рэдакцыя часопісу «Сібірскія агні», настальгуючы па добрых савецкіх часах, надумалася ўзнавіць старую традыцыю. І каму ж, як не братнім беларусам, аддаць дарагую літаратурную плошчу. Цытую: «Рэдакцыя часопісу сёння робіць нясмелую спробу на ўскрашэнне былых традыцыяў, ускрашэнне бессаромна адабранай у нас дружбы народаў», прызнаецца ў прадмове да беларускага нумару расійскай беларускі літаратар і сябра рэдкалегіі агню Валерый Казакоў. Аднак спроба гэтая больш выклікае пытанню, чым дае адказу. Уявіць сабе нешта больш эклектычнае, саматужнае і далёкае ад разумення літаратурнага працэсу, чым памянёны беларускі нумар, бадай што нельга. Пачнём з таго, што сам нумар выдадзены, цытую дасловна, к 9-летию абразавання саюзнага государства Беларусі і Расіі. Юбілейчык, аднак, нічога не скажаш. Часопіс змяшчае прозу Алеся Пашкевіча, Сергея Трахімёнка, падборку вершаў Владзіміра Некляева, а таксама дзве падборкі казарму ў наступным парадку: Лера Сом, Алесь Разанаў, Міхай Скобла, Галіна Булыка, Наста Кудасава, Віталь Рыжкоў, Віктор Ярац, Геннадзь Бураўкін, Ніна Мацяж, Алесь Каско, Сяржук Сыс, Владзімір Арлоў. У аддзеле публіцыстыкі аповесць Бориса Петровича, в отделе критики эссе Андрея Хадановича. Под конец еще спис новых книг Беларуси. Для тех, кто еще не зрозумел, чем соль анекдота, потлумачу. Шмат кому из белорусских литераторов гене союзное государство, як кость у горле. Може, у далекой Сибири этого не разумеют, аль нам тут на месте все ясно. И знову будут у старую труму народов загонять. Да и каб надто добро было у тем союзной вольеры, никто б не разбегался, никто б не воевал, не клался под танки, деля воли, деля незалежности. Только на юной дурне упарто верить, что американские шпионы разогнали Советский Союз. А комизм становится у тем, что до юбилею нового союза имели нагоду спричиниться, як раз те литераторы, большиня из яких союзную державу бачат только в двух ипостасях, або у страшном сне, або навод у труне. И тут возникает питание про авторские правы. А те пыталась редакция «Сибирских огней» дозвол на публикацию. А те хотели Буралкин, Рзанов, Никляев, Орлов, Петрович, Сыс и Ходанович святковать подобный юбилей. Аль наибольшее издивление нас будет чакать, коли мы почитаем переклады с белорусской мовы на российскую. Не усе, правда. Скажем, пляц воли Олеся Пашкевича друкавался еще ранее у Немани, и особливых нараканий не выплекали. Але давайте разгорнем Владимира Никляева и спотыкнемся уже на первом ротку. «Все, что вбирает погляд» – это по Яковску. Або «Поэту вольной птицей не спевать». «Шестую книгу я почал. Ты сломи мне букетик веселый на вспомин, на вспомин, на вспомин». Вось пишу, а тем часом мой компьютер стомляется подкресливать обмылы и злостно выкидывая попереджальные таблички. А чего варты натиски в словах «крови», «было», «во-первых», а синтаксичной конструкции «я двинулся до Бога». Самое цікавое, что Владимир Никляев неколи писал выдатные верши по-российскому. Я думаю, коли б треба было, он сам переклал бы властные творы. И не так. Не, это не брать ниже. Это халтура и здек. Читаю я и диву даюся. Кому это треба? Белорусским поэтам? Российскому читачу? Тиможе у конторы союзной державы треба деле справа сдачи? От каб советские идеологи злиття мов почитали, ты узрадовались. На видовоку зроблений добрый початок до злиття мов. И нагул. Наво что перекладать? Ти не экономнее надалей белорусские верши переписывать российским правописом? Нехто скажет, может только Никляеву так не пошансовало? Где там? Ось у Олеся Розанова читаем в версетах. Я кладу зерно в дол, и оно вырастает в во древо, або зашедши на загумение копаю глину. Пиша Розанов приметник тяжкий, як вы перекладают, тяжкий, не подумавши, что все ж адекватней, тяжелый. Так что у прозе та самая картина. И нема розницы. Те перекладал Владимир Берязев, те Владимир Титов, мокрых улепей Станислав Михайлов. А такое уражение, что не часопис робился, а халтурный грант отпрацовывался. Правда, Валерий Казаков прод мой оправдывается, что это только первая спроба. Что ж, будем сподеваться. Российцы кажут, первый блин комом. А белорусы? Не комяком. Это было б не по-белоруску, а по-сибирогнёвску. По-белоруску перший блин собаку. Докладней и не скажешь.
Прогучали разваги Юрася Пацюпы про белорусский номер российского часопису «Сибирские огни». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гуторка с поэтом Олесем Чоботом и его новые верши у авторским читанні. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
Александр Лукашенко сегодня подписал указ, яким принял отставку министра внутренних справ Владимира Наумова по поводу стану здоровья. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская районная прокуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах ў міліцыю. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі ў Курапатах знайшлі раскапаную магілу. Ровно 10 гадоў таму памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Усе абставіны ягонай смерці не высветленыя да гэтага часу. Калітыўны сход прадпрыемства «Слоні мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У Менску адчынілася спецыялізаваная выстава «Адпачынак». Спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі не апраўдаліся.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Алесь Чобат, аўтар 11 кніг паэзіі, прозы ды эсэістыкі, якія ў розны час выходзілі ў Менску, Беластоку, Горадні і Смаленску. Адышоўшы ад розных грамадскіх і партыйных рухаў, апошнія 10 гадоў Алесь Чобат жыве ў сваім родным Скідалі на Гарадзеншчыне. Там з ім і сустрэўся Міхась Скобла.
Алеся, ты живы приклад нетыповой для письменника оседлости. Ты народился в Скидале, закончил тут среднюю школу и живешь так само тут. У чем переваги и минусы такого оседлого життя?
Я кругом оказался лишним. Тому я тут и живу. Тут хата дедова. Я могу жить кругом и могу жить тут. Я есть сам по себе. Я живу тут, а не доживаю. Я живу тут, бо отсюль мне никто не может выгнать. До смерти.
Ты частей друкуешься у белостоцких белорусских выданнях. Чому так? Чому менские выдания у тебе не выкликают доверу?
Мне страшно пошансовало на редактору. Первый мой редактор и выдавец была Ада Чачуга у Белостоку. Данута Бичель была у Гродно. Леонид Дранько Майсюк у Минску. Николай Гилевич у Минску. Неля Тулупова у Минску. Николай Илькевич у Смоленску. Евген Вапа у Белостоку. Теперь Леонид Голубович знову у Минску. Я по людях хожу, а не по Белостоках. Мне нема разницы, где кто живет, и тем больше, где бывают выдания, где бывают гроши. Белосток, Гродно, Минск, Смоленск может быть. Чему Смоленск не может выдавать белорусские книжки, коли меня выдавал?
Одна из твоих книжек называется «Кресовяки». Ти есть, на твою думку, некая особливая кресовая психология?
Поляки кажут, что сон Гвара кресова. Вот так, как мы с тобой говорим, это по-польску. Поляки, которые разумные поляки, а таких много. И они кажут, что все белорусы – это поляки. Они так казались с 1834 года, когда их тут побили в так званом повстанию Лили Стопадову. Тогда они в Брюсселе додумались, что белорусы и волыняне, и жамойты, что все поляки. Теперь все поменялось, ну, я с поляками, как они сами кажут, как братцы. Я говорю так, как я говорю, так, как меня научил дед, и так, как моя женщина, мать и моя дочки. Мы говорим по-людски, по-тутейшему. Я не знаю, как это кто называет сбоку, из Минска, из Варшавы.
Я, Олесь, про другое пытался. Ти отрозниваются у твоим разумении белорусы-усходники и белорусы-заходники?
Барани нас, Боже, бо мы гродинцы. Нас, барани, Боже, про то и говорить. Зараз почнется. Тутейшие приезжие, западники, восточники. Барани нас, Боже, бо мы гродинские, бо мы западники. Нас, барани, Боже, делить людей. Все люди есть люди. Я теперь не бачу разницы помеж могилевцами мной. Я не хочу откидать Лукашенко, что он чужий. Он такой самый, как я. Он только с другого местечка, с другого края. И он не умел по-польску. Ему Бог не дал польки от меня. Чему его поперло в Москву? Ну, он же там не заграз, он же не очухался. А вот Шушкевич там бы заграз, так помеж нами. А Позняка давно бы закопали, как того Камскгурде. Мы все тут. Тут мы кругом. Днепр это мой. И хотим с Катамой под русской границей. Я его не дам. Вот такие мы с тобой, гродинцы.
Ты в свой час працавал у Городенском музее Максима Богдановича. Недавно мне трапился на очи переклад ягоных слуцких ткачихов на российскую мову, зроблены Валерием Стрелком. Свои широкие текстили на лад персидские ткутани. Это просто здек над Богдановичем. А ти махчима у вогуле адекватно перекласти купалу ти Богдановича на российскую?
Я думаю, поляки переклали. Я тебе поясню, для чего. У нас лексика близкая до русской. То не почалося с того, что русские нас были завоевали и вывели 300 тысяч на полон. То и было 17-е стагодие, царь Алексей Михайлович. Это не Волга неколи заокала, а Москва заакала по-нашему. Появи себе в Москву 100 тысяч человек увалить 300 тысяч полонных. Як они говорили помеж собой. По-нашему. Але у нас лексика близкая с русскими. А мы говорим по-польску. Самые мои лепшие переклады – это польские. Перекладали мне поляки, те, которые со мной говорили, а потом стали теперь вот зимой перекладать, которых я в очи не бачу. И переклад таки сам снайперский. И Богдановича б они переклали. Русские не разумеют, Миша, по-белоруску. Они просто не разумеют. Слухай, у Дануты написано было, у Дануты Бичель. Я тутейшая, я звичайна. Что может быть простей? Русский перекладает. Местные. Ну, слухай, ну як заугодно, но только не местные. Тутейшая по-русски, коли по словнику, будет здешняя. И они того не помнят. И они нас не умеют перекладать никого.
А мы можем адекватно перекласть российцев? Например, ти легко тебе давался до перекладу Иосиф Бродский.
Бродского я перекладал 7 вершов приблизно 7 месяцев. Но я его переклал так, что мне цитуются. В том лику и русские, и поляки. Я не перекладал русского поэта. Бродский по национальности Бродский. Мне захотелось у самому побыть Бродским. Як то так? Забивши цмока святый юр, и мчить без діди скрозь вихури, а далі гори і тільки меч, і конь при їм. З їх допомогою паскуду чорною дорогою з межі литовської гонить преч. Это переклад або что? Это я написал. Я прочитав Бродського і написав сам. От вся таємниця перекладу. Я подозрюю, что любой перекладчик робит то же самое. И он читает, переживает и пишет сам за тебя. Так, как мне со мной теперь робить поляки.
Не так давно гостем нашего дому литератора был знакомитый украинский поэт Дмитро Павличко. И он вызначил место поэту над уладой. А ты что на этот конт думаешь?
Нема такой профессии, как поэт, как ты знал. А кто тебе говорит, что она есть, он сам не помнит, что он говорит. Ну, нема такой профессии. Нема. Литератор есть. Литератор – это не журналист. Мне журналисты казали, наша газета живет один день. Я не могу жить один день. Мне в тем лику те самые дети могут почитать. И читают. Тут бегают, шукают. Наш читач, для меня наши читачи заходили 4 раза за жизнь. Я боялся. Я потом полгода отходил. Оказывается, моя книжка нехто носить з собою і борони Боже по їх живі. Страшно? Мені страшно.
А чого тобі страшно?
Слухай, я не батальйоном на війні командую. Давай лупи на німців. Там не я стріляю по людях. А тут, як в моїй книжці буде ходити, мені страшно. А раптом я його не там заведу. Хоч я ніде не збирався водити. Нема такої професії, як поет.
І усе ж, чи повинен бути у поета некий соціальний статус?
Тут не Швеція. Там 7 тисяч авторів і все на дотації. Тут не Швеція. І раз тут не Швеція, тут статусу нема.
Дякую, Олесі, за твої откази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автори твори» був поет Олесь Чобот, який живе у Скидалі на Городенщині. А зараз прогучать його нові вірші у авторському читанні.
Снежок, у снежні, з далекої Сахари, прийде вітер сірок, затопить Венецію, потом досягне аж на дороги, і знов не нами, хоч наша визначена дорога, країні святого Юри, в руках Остробрамський барий. Рунь зеленіє зарано, як на Білорусі свобода. Апостоли отговорили, тепер мемуари пишуть. Хто з м'яким знаком, хто без, хто для грошей, хто для народу. Спокій треба мати. Голод, холод, вучив мене жити, доктор Жибер. 20 років пролетів, коли був далекий, безснеж. Валери і 5 років, ні школи совєтської, ні польської. У Польщі є ще Ярузельський. З Литвою немає ще меж, а їду на Дон, на Урал з фабричної технічної пошти. Ночі азот пускаю лішек до пана Бог. Біле, чорне небо, кольори усе на тим світі. Совєтський Союз не порушений, туди і назад дорог. Один з далекої Сахари, як з того світу вітер. Куди життя пролетіло? У тонки десяток книжок. Так безлюдно і чисто, що не прилетіть і сорок. Одних-двох котиків вдома сутішають, що їм ти не лішок. Сектрансит, Глория Мунти, як дальній вітер, сорок. Льос, дякую Богу, прожив 50 зим і літ. Тепер годний, як мертв любого розця. Не на мені закінчиться цей світ, бо в тим світі зовсім не буває кінця. Дякую Богу, списав переломний час. У великому спокої і тихій війні, бо повстання з мертвих було в усіх нас, хто в житті зустрілися мені. Дякую Богу, не усі пішли на той світ. Так собі, 50 мужчин і жінчин. І після прожитих 3 зим і літ, мені спішать за ім'я до ями услід, особливих нема причин. Дякую Богу, мені легко. Тут не йде, бо мій льос замітає мої сліди. І своєї дороги дочка йде з душою вольна. Вольний час молодий. Білорусь завтра. Не дай Бог жити з чаканням за душою. У той країні близько і чужой. З одним коханням вічним кінця світу. Не бачить і не чуть нічого більше, чим хамський тлум і свій замерзлий боль, і як за кару мець країну гету. Не дай мені Бог шаленство всіх старих, чий сором витік, так як з роки слих, і у віск сильнявий замінився голос. Не дай мені злості в тяжкій голові, коли мій край мене переживе, а слово проросте, як зерня у колос. Бо світ плыве, а ти у берег вверх, і коли зникне все, що є тепер, не тая страта найвеликшим горам, бо набиває кожен власний гус. І там, де буде завтра Білорусь, спочатку буде Білорусь тумору, бо жить не нам, бо вічно нам не жить. Так і під нами шмат кого лежить, за нас правніших, Вацлава, Максима. Бо де свобода мертвих, там не нема. Бо там ніхто не гине задарма, і кожен єсть причині вічно сина. Без нас був між інших і гэты край. Кому пекла, а кому рай. Жив пакутна, збройна і бражна. У гісторії наших віков тяжко першая 100 родков. Та гэта бот сумна і страшна. Чим подпори і гори шатать, лес про тоє книжки читать. Молодые ми ті стари, покуль вечность не прийде в час, под себе не загорне нас, і сторонки книжної накриє.
Алесь Чобот читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 11 красавіка.
Шановні слухачі, запишайте, калі ласка, хвалі і частоти беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце короткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілягерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў 490 метраў. Выбірайце свабоду.